Contos, cantos e unha chea de historias as que van a chegar á nosa cidade a partir deste xoves día 4 de xullo, porque Ferrol, dende fai 10 anos, é un dos escenarios do Festival Atlántica de Narrativa Oral. É unha actividade impulsada pola Xunta de Galiza que vai a traer a cidade diferentes propostas culturais para público infantil e adulto de xeito gratuito. Imos a falar dos detalles e ímolo a facer con Soledad Soledad Celloza, ela é a directora deste festival. Soledad, benvida, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, moitas grazas.
Por que non nos debemos de perder este festival e como vamos a poder facer para conseguir esas entradas que creo que xa están, bueno, pois non á venta porque é gratuito, pero sí que nos podemos inscribir previamente, non?
Sí, a ver, bueno, en primeiro lugar, é unha edición especial porque Ferrol leva 10 anos navegando con nós, navegando no mar dos contos, e como ben dicías, co apoio que contamos dende a administración, pero tamén neste caso puntual pola aposta comprometida por parte do Concello de Ferrol para facer posible que o festival chegue e chegue ademais con moitas propostas internacionais e propostas galegas ao longo destes días. Coas entradas, pois o único que hai en, digamos, chamemos de entrada e inscripción son os roteiros, tanto de Esperanza como de Guillermo, o de Guillermo por teléfono, o teléfono que está na nosa web, no teléfono da biblioteca, e o de Esperanza seguindo o enlace. Por que inscripcións? Pois porque queremos facer as cousas ben, porque va un número limitado de persoas para poder disfrutar do paseo, para poder disfrutar da conversa, para poder ver a cidade e escoitar as historias da cidade do outro xeito, e as demais actividades son todas libres, gratuitas e de acceso para todo o mundo. Só pedimos pois mirar un pouco as cidades, no caso das mañás, porque hai espectáculos para os máis pequeniños e hai espectáculos para rapaces maiores, non? Pola noite, sí, sempre adultos, e as propostas realmente son moi variadas e penso que moi atractivas para a cidade.
Ademais, diferentes escenarios como a Biblioteca Municipal, o Parque Reina Sofía ou tamén ese roteiros, non, por diferentes puntos da cidade. Contanos un pouquiño tamén cal foi o espírito dende un primeiro momento deste Festival Atlántica de Narrativa Oral. Que é o que pretende?
O festival busca, en primeiro lugar, un encontro de voces de narradores e narradoras que contan dende o Atlántico, sexa dun lado, do outro, do mar, e o que buscan é esa identidade que fai que os que contemos que somos do Atlántico, pois temos un xeito diferente, un xeito que nos diferencia cando imos por festivais internacionais ao resto do mundo. Pero tamén descentralizar a cultura, e entón aproveitamos este encontro de voces atlánticas para que percorran toda Galicia, para que estén nas diferentes cidades, nas vilas, nas aldeas, para que as propostas cheguen aos barrios, para que as propostas cheguen a todos os públicos. Queremos unha cultura para todos e para todas, e entón, pois, a colaboración, neste caso, das entidades, das administracións, tamén da biblioteca, neste caso, pois, claro, isto permite que artistas deste nivel pois viaxen polo país e ademais de alguna maneira tamén poñan en valor non só o patrimonio inmaterial das historias, senón tamén o valor do patrimonio material que hai nas distintas cidades.
Na web de festivalatlántica.gal podedes atopar todos esos nomes deses narradores de Acó e de Alón, pero tamén me parece importante destacar que ademais de Ferrol hai outras dúas actividades en Mugardos.
Sí, Mugardos é unha das sedes noviñas, xa este vai ser a terceira edición, pero a verdade é que incorporan ao festival unha sede fantástica que é Caldoval, ali onde está a Vila Romana, que se o tempo acompaña, pois poderánse escoitar os contos na terraza fermosísima que hai ali, e senón no interior, que tamén aproveitamos mesmo en Ferrol para decir sempre ao público, tentade aproveitar os espazos, visitalos, coñecelos, non, porque bueno, é unha oportunidade de ver a cidade que moitas veces como é a nosa, pois non a visitamos tanto como deberíamos.
De acordo. Pois xa o sabedes, Ferrol, 10 anos nun mar de contos con este Festival Atlántica de Narrativa Oral que a partir do xoves día 4 chega aquí, a nosa cidade. Moitísimo que disfrutar. Soledad Celloza, graciñas por non lo contar.
Moitas grazas a vos.